Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. Danas na našem portretu Bobby Solo, a u rubrici Dva lica jednog hita Blue Moon. Biće tu i naša rubrika Da li se sećate i naravno muzika koju volite. Ostanite sa nama i uživajte.
French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who dancer, jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight as Tiffany's diamonds. Diamonds. I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best, best friend.
Portret.
Rođen je kao Roberto Sati 1945. godine u Rimu. Od malena je pokazivao talenat za muziku. Kao 19-godišnjak 1964. sa velikim uspehom prošao je kvalifikacije za festival u Sanremu, ali na sam dan nastupa dobio je laringitis, pa je protivno pravilima festivala pevao na playback, zbog čega je diskvalifikovan. Uprkos tome, melodija Una lacrima sul viso postala je globalni hit. Bila je to prva ploča u Italiji prodata u preko milion primjeraka, dok je tiraž u svetu premašio 3 miliona. Bobby Solo osvojio je zlatu ploču.
Da una lacrima sul viso molte cose, dopo tanti, tanti mesi, ora so cosa so per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me. Ed ancora lo sei. che tu tu mi amavi ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te. Tu mi amavi ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma tu quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avverrà in questo istante per me che non amo.
Al mio paese quando il sole picchia sulle case tutta la gente chiude gli occhi e chiude le persiane. Quando è l'ora della siesta è festa per me. Invece di dormire io vado a passeggiare da solo col mio amore. Al mio paese quando il sole picchia sulle case noi ci baciamo in piazza come fosse mezzanotte. L'aria bianca trema e brucia, ma se mi parla lei mi sento rinfrescare, mi sembra di volare, di stare in riva al mare. Mi regala ciliegie e lilla rubati ai cancelli e mi poggia corone di baci intorno ai capelli. Come un re e una regina noi traversiamo la città, però la gente non lo sa. Al mio paese quando il sole picchia sulle case tutta la gente chiude gli occhi e chiude le persiane. Quando è l'ora della siesta è festa per me. Invece di dormire io vado a passeggiare da solo col mio amore. Mi regala ciliegie e lilla rubati ai cancelli e mi poggia corone di baci intorno ai capelli. Come un re e una regina noi traversiamo la città, però la gente non lo sa. La gente non lo sa.
Anda, anda muchacho, te quiero mucho, yo del vino, del dinero, y del espíritu en paz.
Bobby Solo pobedio je u San Remu još dva puta, 1965. i 1969. godine. 1965. pobedio je melodijom Kad plačeš, kada se smeješ i sa istom kompozicijom nastupio je i na takmičenju za pesmu Eurovizije gde je osvojio 5. mesto. Bilo je to njegovo zlatno doba. Kritičari su smatrali da je njegov glas stvoren za prave kancone, ali on sve više prihvata stil svog omiljenog pevača Elvisa Prislija i u repertoar unosi rock kompozicije. Ja sam rock pevač pre svega, mada kao i svaki Italijan volim kanconu, govorio je Bobby Solo.
Io piango con te perché tu fai parte di me. Sorridi sempre se tu non vuoi vedermi soffrire mai. Scrivi, amore, io rido con te perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto. Lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu sono con te perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che ti fai sopra il mio volto, non mi
le prime parole d'amore troverò per te, Cristina, le stelle più belle del cielo. La prima carezza dato tu l'ho chiusa nel fondo del cuore. E quel dolce bacio che non avrò, il sogno più bello sarà. Non avrò mai più, Cristina, le cose che ho avuto da te. Resterai per me, Cristina, un dolce ricordo d'amore. La prima carezza che mi hai dato tu l'ho chiusa.
qualcosa nel fondo del cuore. E quel dolce bacio che mai non avrò, il sogno più bello sarà. Non avrò mai più, Cristina, le cose che ho avuto da te. Resterai per me, Cristina, un dolce ricordo d'amore.
Pored toga što je uspešno gradio muzičku karijeru, Bobby Solo nastupio je i u nekoliko italijanskih, francuskih i američkih filmova. Tokom 80-ih godina često je gostovao u televizijskim show programima. Uspeo je da zadrži svoju publiku. Oni sredovečni voleli su njegove kancone, a mlađi rock kompozicije. 1991. Solo se po drugi put oženio Amerikankom Tracy Quaid i preselio u Sjedinjene Američke Države.
Prendi questa mano, fingara, dimmi pure che destino avrò. Parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi. Dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. Ma se è scritto che la perderò, come neve al sole si scioglierà un amore. Prendi questa mano, zingara.
Oramai non dormo più, quando è notte vado camminando. Da quando c'è lei? Io mi chiedo se son vivo oppure sto sognando, sognando, sognando di lei. Nel silenzio della notte una voce mi dirà, l'amore è un romantico blues, un blues che fa morire il mio cuore. Di giorno lo voglio ricordar. Di notte penso a lei. Io l'amo anche quando non c'è. Quel blues che fa morire il mio cuore. Io l'amo ogni giorno di più. Perché oramai soltanto, e non sai nemmeno tu, nemmeno tu dov'è. Nel silenzio della notte una voce mi dirà: l'amore è un romantico blues, un blues che fa morire il mio cuore.
Emisija Igla na vinilu.
Na prozoru starih žalusina, sa cvećem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, u mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela. Stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće, u kući od kamena u običnoj luci. Živela je na sunčanoj strani ulice, živela je na sunčanoj strani ulice.
Ovog grada vrtovi mali žive, oni su iza svega, na kraju perspektive. Od novina i ručka do kraja zadnje smjene, samo se neba plave i vrtovi zelene,
samo se neba plave i vrtovi zelene. I oni koji žive u znoju svoga lica drijemaće iza ručka u vrtu punom ptica i bit će jednom bit će kad ostave te tačke i jabuka za djecu i krtica za mačke i jabuka za djecu i krtica za mačke. I stupati će s njima na svibanjskoj paradi milijun malih bašti za svakog koji radi, a kad se jednom smire i kad se jednom vrate, trpeza bit će spremna uz gredicu salate, trpeza bit će spremna uz gredicu salate. Blagovati će dugo ko poslije sviju kazni, stolovi bit će puni, tramvaji bit će prazni i bit će jednom bit će u zoru jednog dana kad zahvate i sunce sa užetima krana, kad zahvate i sunce sa užetima krana.
Ovo je Igla na vinilu, Radio Beograda 2, čuli smo Arsena Dedića i melodiju Vrtovi malih kuća.
Ja slušam Evergreen.
Dva lica jednog hita.
Autorski tandem Richard Rodgers i Lawrence Hart napisao je melodiju Tužni mesec 1934. za film Melodrama sa Manhattana. Melodija je korišćena u još četiri filma do 1954. godine kada ju je snimio Elvis Presley. Grupa Marcel snimila je Blue Moon sasvim neplanirano, već su snimili tri numere i trebala im je četvrta. Jedan od članova grupe setio se melodije Blue Moon i za sat vremena naučio ostale, pa je snimak napravljen. Kažu da je jedan od autora, Richard Rodgers, toliko mrzeo doo-wop aranžman grupe Marcells da je javno nagovarao ljude da ploču nipošto ne kupuju. A mi danas u Igli na vinilu slušamo verzije Elvisa Preslija i Dina Martina.
Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue Moon, you knew just what I was there for.
Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, "Please adore me." When I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, "Please adore me." And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love. Without a love of my own, without a love of my own.
Vi slušate Radio Beograda 2. Svetak mali, što tebi sam ga dala, na ljubav našu sećate i nek ti kaže hvala. Umesto mene, dragi, kad tiho padne tama, nek nežan drug ti bude on, dok ja sam negde sam.
Da li se sećate?
li se sećate?
Rođen je 1912. u Pittsburghu u Pensilvaniji kao Eugene Curran Kelly. Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu u Pittsburghu. Ženio se 3 puta, od toga 2 puta igračicama, i imao 3 dece. 1992. godine ušao je u pozorišnu dvoranu slavnih, 1997. našao se na 26. mestu top liste 100 najpopularnijih filmskih glumaca svih vremena magazina Empire. Čuvenu scenu Plesa na kiši iz filma Singing in the Rain odigrao je pod visokom temperaturom. Za razliku od Freda Astera, koji je u filmovima uvek nosio frak, Gene Kelly je često nosio radničko odelo. O tome je u jednom intervjuu rekao: "Imao sam par kilograma viška i bio jak kao bik. I da su mi oblačili frak, ipak bih izgledao kao kamiondžija. Fred Aster je bio aristokratija, a ja proletarijat." A o svojoj bogatoj karijeri i velikoj popularnosti rekao je: "Jednostavno sam stvari prihvatao onako kako su nailazile i to je ispalo sasvim dobro."
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Singing in the rain.
I to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Sa velikom radošću sa vama su bili tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.